Бекілер, Азаттық радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 16 май, Кептенің базар күні. Кептенің жем программамызды жазғыда тыңдамаға шақырамын. Олары соңғы хабарлар тыңда. Олар білен сізді мен Йоқшан Анығырван таныс етейін. Türk medyası İstanbul'un Pendik etrafında bir kvartirada yaşayan iki Türkmenistanlı'nın öz otoğlarını ölü tapılanlığını haber veriyor. Onların atır içip zehirlenmekten ölen olmağının mümkününü kaydılıyor. Türkiye'nin Demirören haber kulluğunun 15. mayda veren haberine aydılmağına göre iki erkeğin ölü tapılan otoğunu ölenlerin cesetleri bilen birlikte bir topar atır süyüşesi hem ünsü çeker. Şeyledi, Pendik, Fatih etrafının Hizal köçesindeki zayda öl tapılan iki erkeğin doğun olanını kaydılar ve onların adları Çarif Ümitcan ve Safite Ümitcan ilip görkodiler. Yerli yaşayıcının medya bilen sökvettöşlükte aitmanı göre, bu iki erkeğin köp kağıtlayıp taşarda görünmelliği onların komşularına rahatsızlık dörüdiler ve ahırın onların uyarı barıp aşağı kattaki zayın kapısını kakıp görüyor. Emma içeriden cevap bulmuyor. Sonul demir ödenekli pencerenin aynasından içeri seyredip iki adamın kıymırlısız yatanlığını görüyor ve polis yazan edip görsünler deyip komşularını hem çağırıyor. Sayadın sözlerine göre pencereden cesetlerin iyisi gelmeyendir. Emma içeri giren polis efserleri onların portanlığına aydıptır. 50'den uğrak yurdun yolbaşıları ve iri teknoloji kampanyaları söz adatlığına ziyan yetirmeden ekstremistik zorluğun internette yer edilmanın önün almanın yollarını ödülemek için 15. mayda uğralan video şekilli maslahata katnıştı. Bu duşluk Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron ile Tezi Zelandiyanın premier ministri Jacinda Ardern'in öz yurtlarını bolup geçen kanlı hücumlar sosyal uyumlarda gön alınıp görkollenen ya paylaşılanın son başlan global tağırlarının bir öle olup duruyor. 2 yıl bundan azal Tezi Zelandiyada bir ak yağız andarımı Facebook'ta 51 Müslüman avadatçısının öldürülüşünü gönü alıp görkollendi. Fransiyada olsa Oktyavr ayında öldürülen muallim Samuel Paty'nin pazgali ölüm mavatta şeyle yağday kaytalandı. Tülçüler bunun İslamçılığa esaslanan terrorçuluklu hareket bolanlığına ettiler. Muallim sapık vaktinde Muhammed Peygamber'in keşfini görkodenlik sebepli özüne karşı kurnulan online özüktürmeler neticesinde öldürülü ve hücumçu sonra internette öz edeni söylen ögünlü. Bütün dünya sağlık kuruması bay yurtları özlerindeki COVID-19 sancımlarını çağalara sancım etmek için ulanmak planlarına tezden karamağı hem de muna derek oları garip yurtlara peşkeş vermeye çağırdı. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Tedros Adhanom Ghebreyesus 14. mayda Jeneva'da geçirilen virtual yığınakta kâr yurtların nem için çağalarını ve yetkinceklerini sancım etmek isteyenliğini düşünenliğine etti. Yönü men edil kâdır oları bu mesele kaytadan seyretmeye hem de muna derek ol sancımları kovaksa, garip yurtları sancım bilen üpçün etmek için global sancım paylaşmak skemasını peşkeş vermeye çağırıyarın idi. Bütün dünya sağlık kuruması köp yurt ileri tutulayan ilatını sancım edenden son Fransa ve Şvesya eğerip kovaksa öz sancımlarını peşkeş eder deyip umut bağlayanlığına etti. Sancımları yetkinceklere sancım etmekte olunmak tavsiyelerini veren yurtların arasında Kanada ve Birleşen Ştatlar hem var. Yurdun yokunç kesel yoksun adamlarının resmi sahni 24 milyondan geçip tapkır 3. gün 4000'den uğrak adam yok olunan son Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi bu keselin beylet salt yayramağının arada kalınlığına etti. Türkmen devlet haber kulluğu Türkmenistan'ı koronavirüs yokuşmalarına karşı ulanmak için orsiyetten 3 görünüşlü, Hatay'dan olsa 2 görünüşlü sancımın getirilenliğini haber veriyor. 14. mayda Kurbanguly Berdimuhammedow Balkan vilayetine iş safarının çağını avada milli siyahatçılık zorluğunu geçiren meclisinin aydınlığına göre rayetler deyincalsa gitmelerinin ön vilayetlerde ve Aşgabat şehrinde COVID-19'a karşı sancım alarlar. Şunun bilen varlıkta yurtta zerur olan sarp ediş serişlerinin yeterlik miktarda bağırdığı oların ehtiyaçlık korunun dörödülerini kaydılıyor. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiňle ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň asyny Türkmenistanyň karantin zorlugyny COVID-19 ýokuşýar. Protestörü yerden atlen, çap edilen xabar çekiyar. Derngu, Türkmenistan'ın halkı açlık çekiyarka, prezidentin egeni ağlık importından bekvit görüyar. Türkmen aktivistleri Erdoğan'ı Berdimuhammed filan gepleşiklerine öz meselelerini kolgamağa çağırıyarlar. Aşgabatda ekolog çare sebepli avtolog hereketi çeklendirildi. Türkmenistan'ın Fransiyadaki ilçisi ayarını ve gayrı nurmakta güman edilerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin vasını harbalar adatlığa işlerini okup seslerini halkara cemiyetçili ve iştirmek istiyerden atılan çap edilen gepleşik çekiyar. Türkmenistan'ın karantin zorluğunu COVID-19'u yokuşar, protestörü yer. Eklap bilmen züriyadını internada veriyen köpölyer. Sağalar ol yerde hem aç. Türkmenistan veteranlardan pul yonap yengsin 76 yıllığını verliyer. Marşahırını yanvarın 10 payoğu satılyer. Oğuda yaşayanlar Karasmalliyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 19. hepte diyen atlen çap edilen fotosergimiz çekiyer. Türkmen hökümeti ağlık nöwetlerini gizläp, awrayny goramak isleýär diýen atlan çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde okuzularymyz we dinleýijilerimiz Aşgabatda şahsulary 1-den 2, gijede 4 sagat ulanyp bolýar. Türkmenistan veteranlardan pul ýonap, ýeňsin 76 ýyllygyny berýär. Aşgabatda ekolog çare sebäpli awtolog hereket çäklendirildi. Deputat Özbegistanyny Gyzylbaýda galdyrmagyň özbek halkyny kemsitmekdigini aýtdy diýen at bilen çap edilen habarlarmyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryny, berýän habarlaryny ses goşup öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Ýöne pikiriňizi ýazanyňyzda edepsiz sözleri ulanmalyga çagyrýarys. Sebäbi beýle bolanyna siziň pikirleriňiz içinde dürdäneler hem bolsa çap edilmez. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini, hepdeniň dogamyndaky iň möhüm wakalaryň gysgaça mazmuny bilen dogam etdirýär.
Garaşsyz türkmen neserleri Türkmen News we Gündogor guramatçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýekti, ýagny OCCRP bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşlarynyň soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýurdun ilatynyň bastym geçiren ady krizisinden nähir girdiji alýandyklaryny görkezýän jurnalistik derňewi çap etdi. Türkmenistanyň raýatlary subsidiýerlenýän azyk önümler üçin uzak wagtlap nowaty durýan wagtynda prezidentlik maskala agzalary kaşaň durmuşdan lezzet alýarlar. Jurnalistler ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýakyn gatnaşykda bolanlaryň girdijili şertnamalary baglaşyp biljekdigini görkezýän dokumental subutnamalary almagy başardylar diýip 13-nji maýda çap edilen derňewiň awtorlary Ruslan Mätiýew we Bayram Şeýhmuradow ýazýarlar. Jurnalistler Türkmenistanda azyk etmezçiliginiň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygynlarynyň biri üçin altyn çeşmesine öwrülendigini bildiler. Makala Berdimuhammedowyň ulug ýerdoganynyň ogly 39 ýaşly Hajy Murat Rejepow hakda. Ol daýysynyň buyrugy bilen azyk importy üçin millionlarça dollarlyk şertnama baglasyn bir kompaniýanyň ýetidir. Derňewde onuň prezident daýysynyň arkasyndan 25,7 million dollarlyk şertnama baglasandygy bilinilýär. Derňewiň awtorlarynyň biri Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosu bilen söhbetleşiginde derňewiň üstünde 3-3,5 aý töwereği işlendiklerini, şeýlede Britaniýanyň kanunçylygyna laýyklykda açyk çeşmelerde ýerleşdirilen maglumatlaryň üstü bilen gurrunyň ýa-da karhananyň prezidentiň ýygnyna degişlidigini anyklamagy başarandyklaryny mälim etdi.
Onu tapmak kıyın değildi. Sebebi Büyük Britanya'nın kanunları boyunca hem firmalar öz hakiki eylerini ayan etmeli. Bizim şu an adını görüp, firmanın adını görüp onun desini Britanya'nın reestrlarını, biznes reestrlarını gözlettik. Hemen taptık, tasdik ettik.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini 2-nji jahan uruş hakynaky ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik özüni eskir diýip atlandyran okuwçymyzyň Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňsin 76 ýyllygyny belleýär diýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran haýyşyndan soňra taýýarlandy. Ol 2-nji jahan uruş hakyny bilýän zadymyzdan bilmeýän zadymyz käne eken. Muny soňky wagtlarda bildim. Näme üçin taryhçylar bolan zatlary bolşu ýaly aýtmaýar diýip ýapdyr. Şeýle de okujymyz uruş barada urus diline hasken maglumat berilýändigini belläp, adatlygyň bu mesele köprak üns bermegini haýyş edipdir. Inniki 9-njy maýa çenli garaşman ýeňiş gününden gaty udawy gitmän käk eskir atly okujymyzyň haýyşyny bitirmäge çalyşýar. 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygynyň öňe syýrasyna Birleşen Ştatlarda we Angliýada John McMickey-niň Stalin-niň uruşy 2-nji jahan uruşunyň taryhy atly monografiýasy çapdan çykdy. Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň çap eden söhbetdeşligini bellemegine görä, bu monografiýa Viktor Suvorovyň Sowet Soýuzynyň 1941-nji ýylyň tomusyny Germaniýa çözmäge taýýarlanan ugarydaky tasdiklemeleriniň Günwatar seni namasyny soňky 20 ýylda ilkinji gedek jikmejik derňelme boldy. Sowet ýyllaryny okuw kitaplaryna anandyrylmagyna görä, 2-nji jahan uruşy şol wagtky German ýolbaşçylarynyň esere ähtiýalanlyk bilen çözmegi netijesinde başlanyny we Sowet adamlarynyň 7 milliondan gowragynyň başyna ýetdi. Soň bu aýdylýanlaryň ikisi hem uly ýalanyň bir bölegi bolup çykdy. Geçen asyrın 80-nji ýyllaryna Mikhail Gorbaçow'un açıçanlık ve üýtgedip gurmak döwrüne eserin iň uly üstünlik hökmünde görkeden ulursunyň daşyndaky uly ýalanlar bir uzundan açılıp başlanyny köp adam gulagynyň eşitýänini ananyp bilmedi. Ýöne umyt edilen açıçanlygyň kem-kemden bogulmagy Sowetler döwrüne işi daýhanlaryň we intelligensiýanyň agyr rahmeti esasynda döredilen baýlyklaryň häkimiýet daşyndakylaryň eline geçmegi, ila darasynda işsizligiň we aljyranlygyň ösmegi ýene adamlaryň hakykaty el ýetmedýäli bolmagyny alyp geldi. Şol wagtda soňky ýyllarda rus medeniýetindäki ýaly açyk ýazylmagynda uruş ýyllarynyň aýdy hakykatlary Türkmenistanyň hem uruşa gatnaşan tiýle rahmet çeken adamlaryň gurrunlarından umumyň bilinýärdi. Megerem şu ýagdaý bilen bagyrlykda 2013-nji ýyldan başlap bu sene türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip atlandyrylyp başlandy. Emma Türkmenistan'ın devlet metduwaty 2-nji jahan uruşyny 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda ýene de Sowet döwrüne kiýali beýik watançylyk uruş hökmünü şöhratlandyryp başlady. Hökümet tankyçylary bu ýagdaýy Kremlin we Putin dolanyşynyň Aşgabada ýetirýän täsiriniň güýçlenmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bu täsir geçen ýyl Aşgabatda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygy harup paradyň bellenenine hem gözüýli diýip synçylar aýdýar. Tadahanyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti şol gün Orsetin gorunmak ministrinin Aşgabada sapara gelen ornatari General Polkovnik Aleksandr Fomin bilen duşup onun elinden 2-nji Ukrayna frontunun 206-njy goşun bölümünün 748-njy polkunun sögeş faydagyny kabul etdi. Habarda aýdylmagyna görä prezidentin atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkun hatarlaryna sögeşipdir. Ýöne bir ýyllaky ýeňiş bayramy Orsetdäki siýasy ykdysady ýagdaýlaryň has çylşyrmlaşmagynyň ideýanyna gawat berdi. Döşi orden medalyň doly veteranyň zivil örüp ýören ýagdaýda televizion kamera düşme bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik geňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýal sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkyny we döwletini batırmakda aýplanýan Vladimir Putin, publisist Dmitri Milinin hem belleýişi ýaly ýeňiş bayramynda söýlenen sözünü Hitlerçilere garşy sögeşde ýaran bolanlaryň goşun goşundyny agdaman biziň halkymyz bir bitewut diýip Sowet ideologiýasynyň ýalançylygyna dolandy. Fasizme garşy sögüşde yaranlaryň beren kömegi urşun ilkinji ýyllarynaky agyr ýagdaý barada gurrunyň dowam etmezdenin biraz ýyla çekilip azatlygyň dinleýijileriniň pikirleri bilen tanışyp geçeliň.
Azatlyk radiosu şu gepleşigi taýýarlaýan wagtyna Türkmenistanyna gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakyna çykan soňky maglumatlar barada pikir garaýyşlaryny sorap daşary ýurtlarda okuyan ýaşaýan türkmenleriň birnäçesi bilen söhbetleşýärler. Olaryň birinjisi Stalin bilen Gitleriň bu urşa deň derejede günäkär diýip wardy. Ilkinji gezek 1980-nji ýyllaryň ahyrynda şol wagtlar uly meşhurlyk gazanan Aganyok jurnalyny ýatalyp alan kakasyndan eşidenini görüň berdi. Azatlygyň ikinji söhbetdeşi hakykatda bu urşun 1941-nji ýylda däl, 1939-njy ýylda başlanandygyny Molotov-Ribbentrop pakty bilen bagly oýunlary SSSR-iň Baltika yurtlarının Poşa'nın başına gelen problemalardaki rolunu dine sonki dövürde bilip kalandığını gürrün verdi. Şeyli de, radyonun 25-35 yaş arığındaki sökötleşleri urştan ön 1937-38 yıllarda amala aşırılan devlet terrorunun yurdun harbi güçlerine uran ahır darvası, başarınıklı harbi kadrların köpçülükleyin yok edilişi, Urşda olýada beýleki agdeýde ýesir düşen harby gulukçylaryň soň uzak möhretli türme tutsaglygyna hökm edilişi barada eşidendiklerini ýöne hiç zat okamandyklaryny aýtdylar. Şeýlede adatlyň ýaş töhötdeşleriniň köpüsi Türkmenistanyna urşa kömek üçin ýylatdan ýygnalan altyn kümüş tyýla adamlaryň, şol sanly aýallaryň, garylaryň we ýetkinjekleriň çeken ahyr rahmetleri hakynda juda azat bilýär. Şol bir wagtda 45 ýaşyndaky türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip, 2-nji jahan urşy hakynda gün batarda aýdylan daatlary eşidip, mektep partasynda eşiden daatlaryny sora astyna alman özüne juda kyn düşendigini Bu meselede köp adam bilen jidelleşendigini we ahyrynda uruş barady çynagaranda yalanyň kändigi bilen alalaşandygyny görüň berdi. Emma Türkmenistanyň bu netije heňiz sençilerin sözlerine göre tarihten mektepte sapak berýän adamlaryň arasyna hem gelip bilmeýänken. Anonimlik şertine gürleşen aşgabatly muallim bu ýagdaýy ýurtda 2-nji jahan urşy, onuň mümkin bolan sebäpleri, agyr düşen ýeňişiň näme diýip gazanylandygy hakyna dürli çeşmelerden ýygnalan we bir-birini üstüni ýetirýän maglumatlaryň berilmezligi bilen düşündirýär. Ýylata zerur maglumatlaryň berilmezliginiň sebäbi bolsa, bir tarapdan häkimet başyndakylaryň aň düşünjesi, siýasy, ykdysady we medeni garaýyşlary Kreml gorkusynyň saklanyp galmagy bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan döwür bilen aýakdaş pikirlenmäge çalyşýan taryhçylaryň, ýazyjylaryň, jurnalistleriň ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan urşy we geçilen taryhy döwre baha bermekde öňkü Sowet respublikalarynyň täsirmesinden ýza galdy we buňa göz getirmek üçin beýleki halklaryň dillerinde degişli temalardan çap edilen kitaplaryň, makalalaryň beýleki işleriň ýüzleýi sanawyna seretmek hem ýeterlik diýip azatlyk bilen töhbetdeş bolan taryhçy muallim aýtdy. Onuň pikirinçe adamlaryň uruş hakynaky pikirlerini üýtgetmek olary ozalky eşiden gürrünlerinden Kän ýyllap onanan zatlarından aýyrmak kyn. Sebäbi köp adam muny ozaly günwatar propagandasy hökmünde halamazlyk bilen kabul edýär. Sowet döwründe adamlara islenlik başgaça pikiri, günwatar ýa düşman propagandasy hökmüne garamagy öwretdiler. Bu ennek henizem saklanyp galýar. Sebäbi ondan çykmak üçin okamaly, bilmeli, oýlanmaly. Köp adamyň oýlanasy kelle ardasy gelmeýär. Diýip radionyň söhbetdeşi aň akyl ýaltalygynyň uly nesilden kiçi nesli aňsatlyk bilen geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bu diňe geçmişe däl, şüne we geljegi düşünmäge hem päsgeli berýär. Diýip anonimlik şertinden gürleşen muallim aýtdy. Şol bir wagtda da ol yaşlı adamların köpüsünün uruşta ölenlerin isanı barada aydılayan dağıtlara hiç vaxt dolu inanmandığını yöne resmi sanları sonra astına almaktan hemişe çeke durandıklarını bildirdi. Şeylilikte Türkmenistan'a şu günkü gününe hem uruşta ölenlerin sanının 7-8 milyon adam bolandığına inanyan ya da bu meseledeki göz boyukçılıklara barada pikir edesi gelmeyen belli zatları öz işi hasaplamayan adam katı kendiyip tarihçi aytti.
Sovet Soyuzunun 2-nji jahan urşundaky etkileri soňky agdalyan sanlarynyň çen tutulsa 42 million adama gola ýa-da ondan hem kän. Başda aýdylan 7-8 million bilen deňeşdirilendi bu ören aýrylanç görkezüji. Ýöne siýasatçylar, taryhçylar, şol sanda jurnalistler we publitsistler bu aýrylanç görkezüji kim kimden geldi. İlki yitkinin 7 delde 15 million adam bolandygy soň 27 million 30 million adam bolandygy aýdyldy. Ulu uruş hakkındaki ulu yalan dine ölenlerin sahanı bilen hem çeklenmeyer. Frontçı yazıcı Daniel Granin'in Nova Gazeta bilen sökbetteşlikte aydışyalı. Uruşta yitirilen adamların umumu sahanı maip olan adamları, dulgalın ayarları, yetimleri, atasız ösün çağları öz için almayar. Onlar çıllap yenilip geçilmeli olan ağaçlık korluğu hem öz için almayar. Onun pikirçe Germaniya çözmağı tayarlanan SSSR hakiki uruşa tayarlıksız olup çıktı. Nemesler Stalin'i barmaklarının ucunda oynadılar. Olur da ehli zat tayinlanıptır. Bizde olsa hiç zat yok. Biz kaçtık deyip Leningrad'ı oran esker Nemeslerin kaya günler günde 80 kilometr tizlik ve hücum edindiklerini yatlayar. Uruş yaranlarının kömögü meselesinde Granin'den düğüpten başkaça pikirlenyan Mirin SSR'in hakiki uruşa tayarlıksız çıkmağının sebebini Stalin'in öz rejimini saklamağın hatirasına yurdun iktisadiyetini qoşatmağı menden harbi kadrları yok etmek bilen düşündürer. Elbette Stalin'in dine harbi kadrları yok etmeliğini, harbilerden başka da kan halk düşmanının atılandığını ya türmelerde çürendiğini bilmeyenler bilmeyer. Onun pikirçe dine onun hem del, eger de Stalin'in tutha baslıkların koşun yol başçılığında döreden bulan bucarlıkları, uruşun ön yanındaki 3. 5 yıllığın önümçülük planlarını puca çıkarmak bilen eden kömögi bolmasa, nemisler uruşun başında beyle kendiyen yetirip bilmeli deldi. Hakikat şundan ibaret, SSR 2. Jahan Uruşunun ilkinci aylarında EYM koşun kadrlarının ehliyetini yitirdi. Sonra parahat ilattan mobilizlenen yaramaz yaralandırılan toporlar sövüştü. Brody şehrinin eteğindeki bir tank sövüşünde 1941 yılın 25. iyunundan 30. iyununa çinli aralıkta uruş başlanandan bir hepte son kızıl koşun sövüşe katnaşan 3,500 tankından 2,647'sini yitirdi deyip Milen yazıyor onun pikirçe uruşun başında Nemetslerin ke karanda has köp tanki topu bolan koşunun beyle çalt yenilmeginin düyüp sebebi 1937-38 yılların Stalinçılık represiyaları harbi yol başçıların bulan bucar edilmegi bilen bağlıdır. Mundan başqa SSR'in tanklarını üsteye 1941 yılın avgustunda Angliyadan iverilen 400 qoly derviş tanklari bilen yetirilýär. Emma muga garamazdan Milindan tapawutlukda Granin başqa bir ýagdaýa gaty gynanýar. Ol şuwun künsiz üçin uruş hakynda oýlananyňyzda iň agyrly zat näme diýen soragy biziň ýeňişimizi ogurladylar diýip jogap berýär. Ýazyjynyň pikirçe SSR'in uruşdaky ýeňişiniň Birleşen Ştatlaryň uruşa girmegi bilen baglanyşdyrylmagy ol bu ýeňiş üçin faşizmi derwi dagyn edenligimiz üçin adamzat bize minnetdar bolmaly diýär. Leningrad'ı oran frontçı yazıcıdan tapawutlukta Sankt-Peterburg'da yaşayan analitik ve publicist Dmitri Mirin olsa, biz Stalin'in ve komünistlerin cinayetleri üçin bahasına yetip olmayacak tölök töredik deyip yadiyar. Onun pikirçe komünist yol başçılar, Beyk Vatançılı Uruşu'nun öngü tirasında edilen cinayetler ve yanlışlar öz boyunlarına düşen cevapkarçılığı dolayı düşünüptür ve uruş veteranlarından ölür yali korkuptur. Şu sebepten SSR'de yeniş günü 1940 7-nji ýyldan 1964-nji ýyla çenli hatda bayramçylyk güni hem bolmandyr. SSR'in dowam eden ýyllarynda 4 sany ýeňiş parady boldy. Olar 1945-nji, 1965-nji, 1985-nji we 1990-njy ýyllarda geçirildi diýip Milin indi häkimetleriň 9-njy maýy ýaz tutulmaly güni şadyýan bayramçylyga öwrendiklerini aýdýar. Onun pikirçe Gitlerçilige garşy koalisiýa giren ýaran ýurtlaryň ägir tuly kömegi bolmadyk bolsa, söwüşiň ykbaly juda çatak hem bolup bilerdi. Angliýanyň Matilde we Valentine tanklary bar 1941-nji ýylda Moskwanyň eteginde guralan söwüşlerde peýda boldy diýip ol Gyzyl goşunyň etkerlerini iýerlen 2 milliard banka et konservatyny 15 million jüwüt etker batinkatyny 431 000 yuk maşynyny şol bir wagtda ýaranlaryň natsistlere garşy Afrikada Atlantikada alıp baran söwüşlerini Britaniýa ugrundaky howa söwüşleriniň nemet uçarlaryna ýetiren düýpli ziýanyny we 2-nji frontyň açylyşyny ýatlaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2-nji jahan urşunyň sebäpleri we onuň töweregindäki ýalanlar, hakykatlar barady söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Tarihçi alim Aleksandr Gagugunyň Amerikan tarihçisi bilen geçiren söhbetdeşligine geçmezden öň Şon Makmikiniň Stalinniň urşy 2-nji jahan urşunyň täze tarihi atly monografiýasynda gelinýän netijeleriň käbiriniň türkmen jurnalistlerini we tarihçylaryny 2-nji jahan urşy bilen gyzyklanan adamlary barp 1990-njy ýyllaryň başynda hem belli bolandygyny, sebäbi şol wagtlar rus dilinde ozal gözden salynan ýa görmesiz bolan arhiw materiallary esasında çap edilen derňewleriň toýumlyklarynyň elden ele geçirilip, nowoty durulup okulandygyny bellemek gerek. Gysgaça aýdylmaly bolsa ol derňewlerde Stalinniň Germaniýa bilen birik-birige çözmezlik barada şertname baglaşyp, hakykatda urşa Ýewropany azat edici bolup girmek tilendigi, Ferhetlerdäki tebigi pähkilçiliklere aýryp tanklary ýol açyp goýandygy barada gurrun edilýärdi. Stalinniň primine wagtynda düşünen gitleriň bir wagt iki frontda urusmagy töwekkelli edip, Sowet Soýuzy arkasından urmanka öňürtme kararyna gelendigi öňe sürilýärdi. Şeýlede gündelik gazetleriň birinji sahypasynda neşirleriň atlarından hem ýukarıda ýerleşdirilen şygar dünýä ýurtlarynyň proletari ýatlary birleşin parti tarihini bilýän adamlara gatgyw düşnüklüdi. Olaryň arasynda Vladimir Ilyich Leniniň barp 1920-nji ýylda partiýanyň 9-njy gurultoýunda biz bütün dünýä Sowet Sosialistik Respublikalarynyň ýeňişini tarap çalt we dogumly gider diýenini bilýänler hem bardy. Indi Azat Ýewropa Azat radiosynyň rus gullugynyň saýatynda çap edilen uly gowrumly söhbetdeşlige gaýdyp gelsek, ol ýerde hem Stalinniň baş ideýasy, Hitler bilen beýleki döwletleriň arasynda turan urşy, kommunizmiň ekspansiýasy üçin ulanmak maksady barada gurrun edilýär. Öz sözleri bilen aýdylsa, Makmikiniň esasy arhiw tapyndasy Stalinniň SSR bilen Germaniýanyň arasyndaky ara çak ýerlerinde guran harby bazalary we urşa gören taýýarlyklary şol bir wagtda oňa taýýar bolup bilmändigi bilen bagly. SSR tarapından giyin gerimle harbi tayarlı gürülerdi. SSR'in 1941-nji ýylyň maýyndaky soňky mobilizasiýa plany garşydaşlardan öňürtmek sözüne hem öz içine alýardy diýip Makmikin Sowetleriň nemislere gapyrlykda basmagy niýet edinendigini, emma mo tayar bolup bilmändigini belleýär. Tarihçiniň pikirçe SSR 1941-42-nji ýyllarda nemislerin eden iri hujumlarından soň köp tank we uçur ýitirip kyn ýagdaýa düşdi. Ýurdun evakuasiýa edilen kuwatly zawodlary bardy, emma olar dolu gücünde işläp bilmeýärdi. Diýmek SSR saklanmagy üçin günwatar kömegi zerurdy. Netijede Amerikanlar yük maşynlaryny, jiplary, Studebakerleri, kän çygmal, hususan alüminiýe iwermäge başladylar. Iwerlen transport feristeleri 1943-45-nji ýyllaryň töwüş kampaniýalaryna düýpli täsir etirdi diýip tarihçi aýdýar. Şol bir wagtda Amerikan tarihçisi Stalinniň başda 1939-nji ýylda Ýewropada uruş başlanan wagtynda Hitlere belli bir derejede täsir etirip bilendigini belleýär. Tarih kitaplaryndan bilsimiz ýaly natsist Germaniýa ilk Polşa, Fransa we Britaniýa bilen çaknaşdy. Bir taraf galmak planlaşdyrylan SSR bolsa, pursatdan peýdalanyp Polşa nemislerden 2 hepde soň girdi. Bu Stalinniň hut hakykatdan islän ursudy. Ol Germaniýa, Fransiýa we Angliýa biri-birini derwi dagan eder öýdüp umyt edýärdi diýip Makmikin aýdýar. Ýöne Hitleriň Polşany, Daniýany, Norwegiýany we Fransiýany gaty çalt wagtda basyp almagy Stalinniň planlaryny weýran etdi. Şondan soň Hitler SSR-i çözdi. Özem ol hinis taýýar däl-ka çözdi diýip Makmikin tarihçi Aleksandr Gagun bilen söhbetdeşlikde Sowet halklarynyň 1941-45-nji ýyllarda uçuran agyr hilakçylygynyň erkekleriň we aýallaryň, garrylaryň we çaýlaryň depesinden inen betbagçylygynyň sebäbini düşündirýär.
Hormatly dinleyijiler, 2-nji jahan urşynyň töwereginäki ýalanlar we hakykatlar hakynda taýýarlan gysgaça söhbetimizi dinlediňiz. Eýtem, bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.